galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa garab arbacaha bisha noobar waa 23 sanadka waa 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jiraynu kugu soo jeedanaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wiil soomaaliyeed oo ka mid noqday 7 qof oo helay abaalmarinta sanad walba uu bixiyo madaxweynaha Mareykanka.
Cilada in waxna siiyeen President Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf wanda in waahad jamciyad khayriyad in barnaamij maraco Muslim American Leadership Alliance ban bilaabay.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
qaar ka mid ah bulshadii hore ee soomaalidu waxay soo martay sabab uu walaalku walaalkiis u guddoomin jiray arrimo waaweyn oo beri ka maalin noloshiisa si ba'an u saameyn kara.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo maxkamadii ay laashay xukunkii labaad 3 xukun oo horay ugu dhacay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hannaan cusub oo loo helay ka hortagga faafista cudurka duumada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo AFRICOM ayaa waxa uu beeniyey sheegasho ay ururka Al-Shabaab sheegteen in askari Mareykan ah uu ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo isku horimaada dhex maray maleeshiyaadkooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo isla socday. AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in sheegashadaasu ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiiqsoodo. Asgargaasi oo lagu magacaabo Zakaria Alan Panister ayaa dhintay 17-kii bisha Oktoobar, waxaana warbaahinta Mareykanku ay sheegtay in uu ku dhintay dalka Kenya saldhig ku yaala. AFRICOM ayaa waxa ay sheegtay in askarigaasi uusan markaasi ku dhimanin dagaal. wararaha laga helayo warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in askarigaasi uu ku howlgali jiray saldhig ku yaala gobolka xeebta ee Lamu oo ay u badan tahay inuu isagu naftiisa waxyeelay. Mareykanka ayaa la taliyaal dhinaca milatariga iyo tababarayaalba ay ku joogaan Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon ayaan ilaa iyo hadda sheegin wax askari Mareykan ah oo ku dhintay Soomaaliya wixii ka dambeeyey 3 Oktoobar ee sanadkii 1993, markaasuu 18 askari oo Mareykan ah ay ku dhinteen dagaalkii Mareykanka uu la galay Jeneraal Ciidiid.
iska horimaad dubaysan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay kadib markii ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab ay halkaasi ku dagaalameen. dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh. ciidamada Koonfur Galbeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka geeriyoodeen 3 askari, 7 kalena ay ka dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeeda la ogeyn khasaaraha rasmiga ee soo gaaray ee ka soo gaaray dagaalkaasi. ahaatee wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray Al-Shabaab. ciidamo gurmad ah oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay. maaha markii u horreysay ee kooxda Al-Shabaab ay soo weeraraan deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo.
dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kala seexday maanta Arbaca heshiis ay ku wadaagayaan sirdoonka howlaha dalka kaleeto ee Kuuriyada Waqooyi ee uu ku jiro barnaamijkiisa nuklearka. wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in heshiiskaasi uu gacan ka geysan doono sidii Kuuriyada Waqooyi looga joojin lahaa howlaheeda nuklearka iyo gantaalada. heshiiskaasi ayaa u ogolaanaya labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan in si toos ah ay macluumaadka isu dhaafsadaan. Heshiiskaas cusub ayaa waxaa kasoo horjeestay axsaab siyaasadeed ee dalka Kuuriyada Koonfureed iyo dad kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay ku jiraan kuwa iyagu dalbanaya inay iscasusho madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye. Dalka Shiinaha ay iskaashaan Buureystan Kuuriyada Waqooyi ayaa isaguna ka soo horjeestay heshiiska, iyadoo sheegay in tallaabadaasi ay xasilooni darro u keenayso gobolka.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegaysa in weerar ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha la soconaya Mareykanka oo toddobaadkii hore ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka Siriya lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Qaacida oo xiriir la leh kooxda argagixisada ah ee ka jirta Koonfur Galbeed Aasiya. Afhayeenuhu hadlay Pentagonka ayaa maalintii Talaadada sheegay in duqeynta xagga cirka ah lala beegsaday in u dhashay dalka Masar oo magaciisa la yiraahdo Abu Afghan al-Masri bishan November 18-keedii, kaas oo ka dhacay meel ku dhow deegaanka la yiraahdo Sarmada oo 50 kilomitir galbeedka kaga toosan magaalada Xalab. Dhinaca kalena, dadka la socda xaaladda dalka Siriya ee ku sugan gudaha iyo agagaarka magaalada dagaalka uu ka jiro ee Xalab ayaa soo warinaya in xoogaga Siriya ay caawinayaan Ruushka iyo isbahaysiga Xisbullah ee Shiicada ay aad ugu sii siqayaan deegaanada ay mucaaradku haystaan, iyagoo wada weerar ay dib ugu la wareegayaan caasimadda ay falaagadu haysato. Kooxda xuquuqda aadanaha isha ku haysa xaaladda Siriya ayaa sheegaysa in diyaarado dagaal iyo helikabtaro ay maalintii sideedaad si aan kala go'ol ahayn u duqeynayaan laba degaan oo muhiima, waxaana ay sheegeen in 143 shacab ah ay dhinteen oo ay ku jiraan 19 caruur ah, tani intii uu bilowday weerarka dowladda toddobaadkii hore.
Wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Axmed Maxamed Cumar waa wiil Soomaaliya oo haysta dhalashada dalkan Mareykanka, waxaana uu ku nool yahay gobolka Chicago. Wuxuu ka mid yahay 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin uu sanadkiiba bixiyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku saabsan dadka tabaruca sameeya. Axmed ayaa gobolka Chicago wuxuu ku aasaasay urur soo bandhigay sheekooyinka dadka muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka ku wareystay.
Billada in waxna siiyeen President Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf wanba in waahad jamciyad khayriyad in bilaabay inay raaco Muslim American Leadership Alliance ban kabilaanay marka sanadii ee badbaad mashruucu waxa in sheekooyinka in dadka muslimka oo dhan in an website ka internet ka in galino marka kabacdi waxaan la shaqeynay qolana eraha Story Corp oo you know Mareyka New York ay ku bilaabeen laakiin se marka in Mareyka noo dhan bay joogan. So kabacdiina you know radioga ayaa naga soo saaray waxaan oran jiray sheekooyinka dadka muslimka. Waxa ugu muhiimsan in dadka muslimiinta ee Mareykanka jooga halkan you know dad baa ka yimid in carabta, dad baa ka yimid in Aasiya, dad baa jira maxaan oran jiray in Europe you know ka yimid sida dadka you know Bosniyaanka oo kale iyo waxaa jira Afrikaanka iyo xataa in muslimiintan and Latin America came in
takiisa
mushkilad waxa ahayd in warka marka naga soo saaro in muslimiinta you know qofkii hadduu waligii barkin in qof muslima wuxuu isleeyahay muslimiintu waa ama waa arab ama waa pakistani
marka idinku waxaad soo bandhigayseen in dadka iyo sida dadka muslimiinta ee Mareykanka ku nool ay u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha leh wataan marka waxyaabaha way aragnimada dadka ay soo bandhigaan ka sheekeyaan maxaa kamid ah tusaale ahaan qofka sideebaad ku xulataan inaa sheekadii soo bandhigtaan?
Ha ma dadka waxaan ku aragnaa wax doontada dadku ka hadal ina sheekadu xagee ka bilaabda waxa in for example waxa inaan Iraniyada in iyo Irish you know and malinda wad baan naga soo saar NPR ka marka 6 million views there Alan okay sheekada inaka soo qabanay so qofba in sheekadiisu waa different marka noo maadaan waxaan ku jiraa waxa doontid ka hadal ama and you know taaliintaada waxad ama waxad qabanaysid and shaqadaada ma dad dhaqtar dad you know so qofba was different marka and opportunity ga yakale
marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa salaahan and hadaan ku imaado waxaad soo bandhigaysaa qof waliba waxyaabaha uu unique ama gaarka ku yahay ee ay xiiseyn karaan dhegeystayaashiina ama dadka aad jeceshiin fariinta inay gaadho.
Ha, waa sida inaku control kama ahayn, you know, waa sida in interview game ka kama anaga adigu aan sameyno, sida waa sida asum. Qofkii wuxuu doono ka hadli karaa.
Marka maxaa keenay in madaxweynaha Mareykanka uu ama arrintan uu xiiseeyo oo abaalmarinta adiga dadka aad ka mid tahay la siiyo?
Fahamka anigu xageysan ku dhashay marka waxaan ku soo koray Imaaraadka 16 sano Imaaraadka joogay marka Mareykan waxaan imid 2000 ka marka waa 2016 16 sano Chicago and the Ghana you know madaxweyne Obama warere Chicago you know inaku nimidi markan aan bilaabnay maxaan oranayay Muslim American Leadership Alliance wano sheegnay qolada you know White House ka aan ku jiray mashruuc aan baan bilaabnay up to date baan ka dhigannay so marka bil walba you know warqad baan qoranay waxaan qoranay okay waxaan sameynaynaa marka isaga noo soo diray aan bilaabay
kaasna wuxuu ahaa Axmed Maxamed Umar oo ah wiil Soomaaliya oo heysta dhalashada dalka Mareykanka oo ku nool gobolka Chicago wuxuu ka mid ahaa 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin oo sanadkii uu bixiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa uu warramayay Ismaaciil Hussein Farjar siyaal waxa naga xusuusanaa in qayb kale oo kamid ah wareysiga aad go'do dhigisteen aad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada ee Britain.
Dhinaca kale waxa qayb kale duwan oo Soomaaliya kamid ka socda soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya soo xulista xubnaha labada aqal waxa ka soo baxay dhaliilo iyo madmadow badan. Faasha caalamka ayaa ka hadashay ciladaha musuqmaasuqa iyo ninjecleysiga ee lagu arkay soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacaya xarumaha maamul goboleedyada. Haddaba Soomaalida Mareykanka ku nool oo dhowaan oo ka soo baxay doorasho dalkan culays badan iyo saameyn badan ku yeelatay waxay mar kale u dhigtaagayaan waxa ka dhici kara dalkooda hadii aysan cadaaladda shaqeynin ama aan la dhageysan dareenka dadku ay qabaan iyo nooca dawladnimo ay doonayaan. Warbixintan ayaa Falastiin Axmed Iman ku eegaysaa dareenka qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka iyo dareenkooda ku aadan doorashada.
Soomaalida Mareykanka oo qaar badan ama intooda badaniba ay taageersanayeen musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton isla markaana u arkayeen musharaxa jamhuuriga madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump oo si gaar ah iyagu u bartilmaameedsaday markii uu sheegay in Soomaalida Maine iyo Minnesota ay dhibaato shaqo la'aan iyo argagixisnimo ay la joogaan goboladaasi ayaa kadib doorashada dalkan ay ku nool yihiin qaar badan oo muwaadiniintaasi ka mid ah waxay hadda eegayaan waxa ka dhacaya dalkooda oo ah doorashada madaxtinimada oo ay ka soo horreyso tan soo xulista xubnaha baarlamaanka oo iyagu hadhow dooran doona madaxweynaha. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ka tirsan yahay waaxda waxbarashada ee Columbus, Ohio, waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya iyo wararka ku aadan musuqmaasuqa laga soo sheegayo, isagoo sidoo kalena xusaya wixii ka soo baxay doorashadii dalka Mareykanka.
Waxaan is leeyahay shacabiga Mareykanku way codeeyeen, dowlad bay doorteen, runtiina wixii kasoo baxaan arki doonaa haduu Ilaahay yiraahdo dowlad la sugay ma ahayn, hase ahaatee waa lagu qasban yahay. Waxaa nasiib darro ah in Falastiin ay waxyaabahan maqlayno in xad gudubyo aanan runtii wanaagsanayn ay ka muuqdaan isbedelada Soomaaliya oo ay ka mid tahay shucuubtii oo aanan rabitaankooda loo ogolaanin gobollada qaarkood. Qabaailkii oo aanan loo ogolaanin cidii ay rabeen inay maaragtay xildhibaankooda noqdaan oo maaragtay dowladdu ama ay soo fargashatay ama maaragtay waxyaabo farood ah oo runtii lagu tilmaami karo maaragtay xatooyo in nidaamka in doorashada dalka lagu sameynayo oo runtii maanta la isdhihi karo in barnaamijku inuu maaragtay ama kharash lagu bixiy sadexlabaankii qasab lagu keeni lahaa ama mid kale oo xaq u leh inuu xildhibaanimadii beeshiisa helo la yidhaahdo ma soo gelayso goobtii doorashada oo banaanka lagu xayo.
Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu dalkan Maraykanka ku nool yahay in ka badan 30 sano, waa muwaadin Soomaali Maraykan ah. Waxa uu xil sare ka hayaa xafiiska dawladda hoose ee Washington DC. Wuxuu ka waramayaa sida uu arko qaabka ay u socoto soo xulista xildhibaanada Soomaaliya.
Walaha Falastiin waa anigu aad iyo aad ay dadka la yaqaan sida wax ku socdaana aan ka mid ahay. Aad iyo aadana looga soo deerinaa sida ku socdo ay hata ay usoo xulayaan baarlamaanka. Waxaana waxaa la rabaa runtii marka la yiraahdo Soomaaliya asaasku markuu halaysan yahay way dhib badan tahay in meesha wax fiican ka soo baxaan, because Soomaaliya sida aan la socono waxaa loo qeybiyey gobollo oo asalkooda uu yahay gobol kasta uu taagan yahay qabiil. Sida hadda ku socoto sustainable maahan wax oo waarayana maahan.
Dr. Cabdinuur oo isagu wasiirna ka soo noqday dalka Soomaaliya ayaan rajo sidaasi u weyn ka qabin dowladda ay dooran doonaan xildhibaanada ku imanaya qaabka laaluushka iyo isdaba marinta ah.
Falastiin leeyahay Soomaaliya saadaal badan uma baahna oo waa la arki karaa saadaasheedu wax waqti badan qaadan kara maaha. Baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay 175 xildhibaan oo laga soo kala doortay dowlad goboleedyada. Xildhibaanada lasoo doortay waxaa raad ku leh awoodna ku leh lixda shaqsi ee madasha ku jira oo runtii xildhibaanadu ay u qeybsami doonaan iyaga dhexdooda. Runtiina waxay noqonaysaa intii isku mabda ah ama heshiiso inay iyagu israacaan in codku dhinacooda u badan doono. Waxaana nasiib darro ah in siyaasiyiinta maanta aanan lixda ka mid ahayn oo raba inay Soomaaliya ay hoggaankeeda ka qayb galaan independent ah ama xor ka ah dowladda inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeelay codku ma madax banaana. Nasiib darro waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajende ku socda cidii soo diyaarsatay ajendahaasina ku shaqaynayaan.
Maxamed Cabdi ayaan isna weydiiyey dowladda uu isleeyahay waa ay ka dhalan kartaa Soomaaliya mustaqbalka dhow.
Wallaahi anigu sidaan u arko in wax fiican meesha ka soo baxayaan u majeedo. Soomaaliyana dhowr goor aan tegay waana soo arkay waxa meesha ka socdo. Marka waqtiga gaaban oo aniga iyo inta ila daaha, I don't think in dowlad Soomaaliyeed oo saxa la helayo 10 sano oo soo socoto. Markaan sidaan anigu arko,
haddaba inkastoo ay cilada jiraan, mar walbana ay adag tahay in dal burburay oo Soomaaliya oo kale ah ay wax walba ahi toosaan, muxuu noqon karaa halka wax lagu sixi karo? Aan ku hormaro Dr. Cabdinuur.
Waxaan isleeyahay runtii in alelehe proseska hadda socda oo lagu soo xulayo xildhibaanada qaranka ee degdegta la rabo in lagu soo gabagabeeyo la xakameeyo. Xildhibaanada khaladka lagu soo doortay, awoodda lagu soo doortay, laaluushka lagu soo doortay dib looga noqdo, beelaha khaladka laga galay oo aanan raalli ka ahayn barnaamijka socda dib loogu celiyo xildhibaanadooda iyo ayaga u yeeshaan maaragtay inay u madax banaan yihiin, hal booliyahu midig xalaala ma dhasho.
Maxamed Cabdi ayaan isagu qabin in wax weyn oo sidaasi aanay isbedeli karin, islamarkaana aanay rajo badani muuqanin ilaa iyo inta ay aqoon-yahanada Soomaaliyeed iska wareystaan.
Wallaahi xalku wuxuu yaallaa ummadda Soomaaliyeed, especially dadka dibadda jooga oo aqoon-yahanada ah Soomaaliyeed, in ay xal keenaan oo laysku tago, dibna loo wada fadhiisto, runta laysku sheego la yidhaahdo maxaa noo shaqaynaya iyo maxaa noo shaqayn. Dib maanta oo dhan oo 4 sano lagu dhumiyo waxaan shaqaynaya, haddana 4 sano lasii dowlad kale sii doorta aan shaqaynayn. Sidaasaa la iska yada wareegaa.
Isku soo wada duuba Soomaalida Maraykanka ayaa kadib doorashadii dalkan Maraykanka waxay hadda il gaara ku eegayaan waxa iyana ka soo bixi kara dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
afar gabadh oo dhalinyaro oo ku nool dalkaasi Djibouti ayaa waxay soo qaban qaabiyeen carwo ay ku soo bandhigeen dharka hidaha iyo dhaqanka oo la casriyeeyay, sidoo kalena waxay soo bandhigeen sawirro dhaqanka Soomaalida. Haddaba wariyaheena V O A ee Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa arrintan warbixintan ku eegaysa.
Dhalinyaradan gabdhaha ee iskaashaday hadafkooda waxa uu ahaa inay soo bandhigaan quruxda uu leeyahay dharka hidaha iyo dhaqanka, iyo sidoo kale sawirro laga matalay habkii ay u noolaayeen dadkii hore. Waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro badan oo ku faraxsaneyd inay arkaan dharkoodii hidaha iyo dhaqanka oo si qurux badan loo sameeyey, isla markaasna la jaanqaadaya casriga hadda ah. Mahadayaan Maxamed waa gabadha dhalinyarada ay sameysay iskale fikradda qaabka loo tolay dharka hidaha iyo dhaqanka. Waxaana ka wareystay oo wax ka weydiiyey soo bandhigidda carwadan lagu soo bandhigay dharka iyo sawirada hidaha iyo dhaqanka, iyo xilliga ay ku dhalatay fikraddan ah inay dhisaangareyso dharka hidaha iyo dhaqanka.
Magacaygu waa Mahadayaan Maxamed Jaamac. Barnaamij aad u qurux badan buu ahaa oo xoog anaga anugu hanweyneyn, aan soo dadaalay oo muddo 6 bilood aan ka shaqeynaynay. Marka 4 gabdhood baanu nahay, 4 gabdhood mid kastaba waxbay ku shaqo lahayd. Marka anugu waxaan ahaa qaybta farshaxanka dharka, oo dharku dima ahaa dhar kaste dhar hidiyo dhaqano aan soo casriyey, uu dhar casriye aan ka dhigay.
Runtii waa markii ugu horreysay arko, aad buu u qurux badnaa. Waana kaaga mahadcelinaynaa inaan la tusto dhaqankayga si u qurux badan yahay. Imise sano kugu qaadatay inaad, goormay kugu dhalatay fikraddan ah inaad dhaqanka hooyo, dharka hooyo aad soo bandhigto, wax ka samayso?
Horta ilaa muddo wax farabadan, muddo sanado farabadan fikraddan way la nooleed. Talabaana gabadh yaro kastaba markay yar tahay way ku hawaawidaa, inay samayso de waxan islism kan iyo gabadh yaro kastaba way ku oranaysaa inaad markaad leedahay pupe, markaad leedahay inaad dharka aad wuxuu xididad u tooshida isku keenkeentid. Marka anu waxaan xoog horta yaraantaydii sameyn jiray. Markaan weynaadayna de Djibouti, markaan arkay qof fashionka aad u jecel, waxaan arkayba wax u cajiibin waaye suuqa. Waaye wax kastaba waxaa laga keenaa China, waxaa laga keenaa Yurubta, waxaa laga keenaa Hindiya. Waxaana de quality aan ahayn oo na de talabaana qaaliyo de ana iguna qurux badnayn. Marka waxaan la imiday fikrad inaan dharkayga samaysto. Markaan dharkayga samaysta, saxaabtay iga heshay, saxaabtay markii dambe wuu la sameeyay. Ha dharkaygan ka bilaabay ko markii dambe saxaabtay, markii dambe de walaahay meeshan la yiraahdo Jesus Suciuga ayaan keenay. De fikradda aad baa loo hambaliyeeyey, aad baa loo qaatay. Maantana de wakaas waxay ahayd difligii ugu horeeyay.
Marka waad samaysaa, waxaad doonaysaa inaad ganacsi ka samayso saa wado dharkaydii dhaqanka oo qof walba ku shaqo taqa subaxii lagu yimaado dariiqa, markaa misla dhaqanka Djibouti, dhaqanka Soomaalida, dhaqanka afarta. Hadafkaagu waa kaa?
Hadafkaygu waa kaa. Talabaadna ma aha un Djibouti, laakiin adduun weynaha oo dhan. Djibouti waa wadan aad u yar. Waxaan rabaa inay dadku ogaadaan inaanu jirno, inay dad Djibouti ku nool yihiin dad Cafare, dad Carabo wadiga arkay, design Carab beed, design Cafare, design Soomaaliyeed ayaa soo qaatay. Marka waa maxaa la yiraahdaa isku keenitaan, maa la yiraahdaa dhaqan, isku keenitaan dhaqana ayaan sameeyey oo dee u gaara reer Djibouti.
Gabdhahan dhalinyarada carwadan ay soo bandhigeen waxay ugu magac dareen oo halku dheg uga dhigeen Araweelo waa gaari. Waxaana mar kale mahadayaan wax ka weydiiyey sababta ay u qaateen Araweelo.
Araweelo gabar waxay ahayd mashaallah ad adag oo power lahayd oo de lagu dayan kare ahayd, haa, oo taariikhdana ku jirta. Marka talabaadna waxaa naga luntay historigii Soomaalida naga luntay. Marka we are giving back dadka inay ogaadaan inay Araweelo jirayso, inay Araweelo jirto, inay sheekadaasi jirto, and then waxaan u qaadanay.
Marka dhisan Araweelo iyo adiga iyo kulli gabdhahaas, gabdhahan yaree soo kacayay, maxaad fariin ugu dambeyn maxaad leedahay?
Haa, waxaan ka leeyahay hablaha, haddaad horta fikrad haysiin, fikradiina soo bandhiga. Inkastoo inaga qaadan doonto 10 sannadood, 8 sannadood, 9 sannadood, never give up, because waxani waa wax geed abuur maya geedku markuu abuur mayna cirka kama yimaada dhulku ka yimaada dhulku ka soo bilaama ha asaasiyo muddo badan bay qaadataa marka waxa leeyahay dhanyarta hablaha waxay maskaxdaba ku hayaan ay doonayaan inay hirgeliyaan inay siidaayaan maaha
warbixintaasna waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyaheena v o a Sagal Saciid Faarax.
maxkamadda sare ee racfaanka ee dalka masar ayaa laashay xukunkii xabsidaayinka ahaa ee madaxweynihii hore ee dalka masar ee talada xoogga looga tuuray ee maxamed mursi xukunkan la laalay ayaa noqonaya kii labaad ee saddex dembi oo ay horey maxkamadda ugu heshay mursi sidoo kale maxkamadda ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka laabatay xukunkii dilka ahaa ee mursi horey loogu xukumay xukunka saddexaad oo ah basaasnimo ayaanay weli maxkamadda racfaanku dhegaysan wariyaha v o e da edward yaranian ayaa warbixintan ayaa warkana ka soo diray magaalada qaahira waa ka nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeediya
محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين
وحو آها حكم كي لباد وحبس دائنا أو أي محكمة الرعفان كدلك مصر مدو طبان مع الموت قدهو دا أوغا تورتو مدحوينيه هوري إيه مصر إسلام محكمة دان أيا تدباد كي هوري باب إيسي حكم ديل أها أو هوري لوغو حكمي محمد مرسي sidoo kale maxkamadda sare ee racfaanka masar ayaa xukunno hore uga riday qaar ka mid ah saaxiibada maxamed mursi ee ka tirsan xisbiga ikhwaanul muslimiinka laakiin weli madaxweynihii hore ee la afgembiye ee dalka masar wuxuu qaadanayaa xukun 20 sano ah oo ay maxkamaddu horey uga xukuntay 20 sano ee xabsiga ah ayay maxkamaddu ugu cogsatay eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa inuu door ka qaatay jirdil sharci darro ah oo bannaanka hore ee madaxtooyada masar loogu geystay dad mudaaharaadayay sannadii 2012-kii maxamed mursi ayaa la xiray kadib markii uu militariga masar dalka afgembiyey bishii juun 30-keedii sannadkii 2013-kii kiisaska halista ah ee ka dhanka ah ee lagu soo eedeeyey maxamed mursi ayaa ah inuu dokumentiyo sir ah oo ay dowladda leedahay u gudbiyey xukuumadda qatar oo saaxiib dhowla ahayd maxamed mursi iyo xisbiga uu ka tirsanaa ee ikhwaanul muslimiin cabdilmuncim cabdilmaqsuud oo ah qareenka ururka hadda dalka masar mamnuuca ka ah ee ikhwaanul muslimiin ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska ee a f b in xukunka maxkamadda racfaanka ka soo baxay uu yahay mid cadaalad ah saciid saadiq oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dalka masar ayaa v o eda u sheegay in go'aanka ay dowladda cabdilfataax al siisi uga khafiifinayso madaxda sare ee xisbiga ikhwaanka ay xiriir la leedahay isbeddelka ku yimid jihadii ay ku socotay siyaasadda caalamka kadib markii uu doorashadii madaxtinimada maraykanka uu ku guulaystay donald trump
It also comes at a time when the government feels that they have been emboldened by the election of President Trump.
Xukunka maxkamadda ayaa imaanaya xilli dowladda Masar laga dareemayo in ay dhiirigelin kala kulantay doorashada madaxweynaha loogu doortay Donald Trump. Marka waxay hadda dareemayaan in ay awood u leeyihiin in ay sameeyaan wax walba oo ay rabaan marka laga reebo wax horseedi kara gardarro. hase yeeshee saadiq ma aaminsana in xukun khafiifinta ay maxkamadda racfaanka samaysay ay horsoodi doonto in xabsiga laga sii daayo madaxda ururka ikhwaanul muslimiinka sharciyadda dowladda madaxweyne cabdilfataax al siisi waxa ay ku tiirsan tahay la dagaalanka argagixisada sidaasi daraaddeed in xabsiga laga sii daayaa hogaamiyaasha ikhwaanul muslimiinka waxa ay cagsi ku tahay istaraatiijiyaddiisa madaxweyne cabdilfataax al siisi ayaa dastuurka masar uu awood u siinayaa inuu cafiyo dadka ay soo eedeeyaan guddiga cadaaladda madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada qaar badan oo ka mid ah la taliyayaashiisa ayaa markiiba ku tilmaamay ururka ikhwaanul muslimiin inuu yahay hooyada dhashay ururada argagixisada islaamiga ah
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha v o eda edward yaranian
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka aseesha. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida. Taliska ciidamada Amerika ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo AFRICOM ayaa waxay beeniyeen sheegasho ururka Al-Shabaab ay sheegteen in askari Mareykana uu ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo iska horimaada dhex maray maleeshiyadooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Mareyka oo ay isla socdeen. AFRICOM ayaa waxa uu sheegay in sheegashadaasu ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiin qasoodo. Askargaasi oo lagu magacaabo Zakaria Alan Fenster ayaa dhintay 17-kii bisha Oktoobar, waxaana warbaahinta Mareyku ay sheegtay inuu ku dhintay saldhig ku yaala dalkaasi Kenya.
Iska horimaad hubaysan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Goof Gaduud ee gobolka Bay kadib markii ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab ay halkaasi ku dagaalameen. Dagaalka ayaa waxa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh. Ciidamada Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka geeriyoodeen 3 askari, 7 kalena way ka dhaawacmeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeeda la ogeyn si rasmi ah khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Ahaatee, wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray Al-Shabaab. Ciidamada gurmada oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay.
Dowladda Colombia iyo dagaalyahaninta FARC ayaa waxay saxeen heshiis nabadeed oo dib u eegis lagu sameeyay ka hor inta aan loo gudbinin Kongreeska dalkaasi si uu u ansixiyo, kaasi oo shacabka ay horu diideen. Mucaaradka uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka Colombia, Alvaro Uribe, ayaa waxa uu cambaaray heshiiskaasi oo uu ku tilmaamay mid aad loogu dabcayo fallaagada. Uribe oo hadda ah senator ayaa waxa uu doonayaa in hogaamiyaasha fallaagada laga mamnuuco in xil ay ka qabtaan xafiisyada dowladda, xabsigana loo dhigo dembiyadii ay hore u galeen.
Pakistan ayaa sheegaysa in weerar ka dhacay xuduudda oo ay soo qaaday India ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof oo rayid ah, dhaawacna uu ka soo gaaray 3 askari. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka lagu muransan yahay Kashmir. Militariga ayaa sheegtay weerarka argoosiga ah ee lagu qaaday askarta Pakistaaniyiinta, kaasoo ay sidoo kalena ku dhinteen ugu yaraan 7 askarta India ka tirsan, laakiin militariga ma uusan sheegin halka uu ka helay xogta ku saabsan khasaaraha. Dhinaca kale, Indiana weli kama aanay jawaabin sheegashada Pakistan.
Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqaysaa in lasoo afjaro gacanka hadalka iyo weerarada xagga cirka ee joogtada ee lagu hayo bariga magaalada Aleppo, iyadoo ka digtay in magaaladaasi qadiimiga ee taariikhda kulul dunida iyo Siriyaba ay ka tirtiranto khariidada gobolka. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Maxamed Cabdisandeere oo inoo soo kooba.
Kadib muddo yar oo hakad la geliyey ayaa toddobaad ka hor ay ciidamada Suuriya oo Ruushku taageero dib u bilaabeen duqayntii ay ku hayeen magaalada Xalab. Ilaa xilligaas waxay si naxariis darraa u duqeynayeen cisbitaalada magaalada iyo kaabayaasha kale dhaqaale ee shicibku adeegsado. James Lurk oo ah fayanka hay-adda qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadanimo ayaa sheegay inay aad u xun tahay xaaladda dadka ku nool bariga magaalada Xalab, kuwaasu tiradoodu ay tahay 275,000 oo qof.
It's absolutely heartbreaking and unacceptable that we all are witnessing what is happening almost on direct television.
Arrintu gabi ahaanba waa mid wadna xanuun leh oo aan la ogolaan karin in waxa dhacaya oo aan telefishinada kaarkayno. Falkaasi ayaa noqon kara dembiya dagaal oo ka dhacaya bariga Xalab. Waxaanu u baahanahay in siyaasiyiinta iyo kuwa dhulka ka hawlgalayaaba ay abuuraan xaalad aan ku dhaqangelin karno qorshaha ay qaramada midoobay dejisay, ayuu yiri. Qorshahaas ayaa ku baaqaya in dagaalka muddo la hakiyo si shixnada gargaar oo qaramada midoobay leedahay loo gaarsiiyo meelaha dadku ay ku xaniban yihiin ee sida daran loogaga baahan yahay, kuwaasoo ay ka mid yihiin cuntada, daawada iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaanka ah. Qorshaha ayaa sidoo kale faraya in kooxaha dagaalamaya ay qaramada midoobay u ogolaadaan inay bixiso dhaawacaya dadka xanuunsanaya iyo qoysaskooda si ay u helaan daryeel caafimaad. Afhayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa xaaladda bariga Xalab ku sheegay mid argagax leh. Waxa uu intaasi ku daray inaanu shaki ku jirin in dhinacyada ishaya oo dhammi ay galeen dembiya dagaal.
I've been doing this kind of work for 23-24 years. with the possible exception of the Rwanda genocide, I can't think of anything worse than Syria. Now you get people dying horrible deaths every day.
Waxaan hawshan soo hayay muddo 23 ilaa 24 sano ah. Marka laga reebo gumaadkii Rwanda, ma xasuusta meel ka xun Suuriya. Waxaad arkaysaa dad si xun u dhimanaya maalin walba. Waxaa jira jirdil baahsan, waxaa jira dad aad u badan oo la xidhxidho. Kumanaan iyo kumanaan qof ayaa la waayay. Dadka dhintay aad bay u badan yihiin badnidaas oo aan cidna garanaynin inta ay tiro leeg yihiin, ayuu yidhi. Iyada oo dadka jooga bariga Xalab ee mucaaradku haysto uu dagaalku si xun u saameeyey, ayaa qaramada midoobay sheegtay in dhinaca galbeed ee xukuumadda gacanta ku haysaana uu la ildaran yahay duqeymaha aan loo meeldayin ee ka imanaya kooxaha mucaaradka ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10 shiciba oo ku nool galbeedka Xalab ay toddobaad walba dhimanayaan, iyadoo dadkaas iyo kuwa bariga magaalada ku nooliba ay u baahan yihiin in la ilaaliyo.
warbixintii wariyaheena v o a Lisa Schlein ay nooga soo dirtay Jeneve waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandere.
weli waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 10 sano ee ugu dambeeyey nidaamka ama foormulada 4.5 oo dalka Soomaaliya xilliyadii lagu maamulayey ayaa dad badani waxay u arkaan xilligan in laga gudbo, iyadoo qaar badan oo dadka siyaasiyiinta ahina ay aaminsan yihiin in ilaa inta doorashooyin laga gaarayo nidaamkaasi uu yahay mid asaas ah oo cadaalad ku dhisan. waxaa igala qaybgalaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda, horeyna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaalida, iyo Roble Garaad oo isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo dhismaha dowladaha oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Waa mahadsantahay Yaasiin v o a, sidoo kale anoo salaamaya shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna. 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan, xaq dara ku dhisnaa, cadaalad dara gaamurtayna salka ku hayay, waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya haddii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal maartay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaq dara ah. Marka 4.5 haddii la yiri xaq ma ahee, waa xal, xalkiina la gaari waayay. Marka in xaq daradii iyada ayaan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaasi aad uga fiirsato ay ahayd. isku daygana hadda kulleyba dowladdan federaalka ah ee rasmiga ah, dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihii inta laysku jamciyey ayaa hadda waxaa la yidhi kulleyba wasiiradu 5 beelood ayaase sima loogu qeybiyey, laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaaladdaradii oo wax ka maaratay kulleyba naas cadaaday ma jiraan.
Roble Garaad, waa la socotaa hadalka professorka.
Runtii professor, waan maqlay hadalkiisa. Aniga aragtay Roble Garaad ahaan, nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan 4 qabiil oo buuxda iyo midbar ah. waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn, caqliga bani aadamkana uu diidaya, dhismaha dowlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay, sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa, kuna ay bar yihiin caqliga xataa uu diidaya. Runtii
aqoon iyo waayo aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa, laakiin yaasiiru 4 hadda xataa la leeyahay waa buuxaan. iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay. waxaad arkaysaa qabaa'ilo ku dhex dulman kuwa la yidhi xataa waa waaweyn oo way buuxaan, halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwii iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaq u leeyihiin, maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qaylo badan iyo yaa maartay cadays badan iyo yaa ma aragtay balaayo abuuri kara oo aanan la balaysku tixgelinaynin yaa tirada iyo yaa maaragtay deegaanka ku wanaagsan iyo yaa ummadda maaragtay nabadda iyo wax galka iyo wadaniyadda iyo ummadda yaa maaragtay Soomaaliyeed marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba. marka meesha tan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer hebel waa balaayo maaragtay wax lagu aamusiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maaragtay hala siiyo oo xataa marmarka qaar ay dhacayso hadii aan wasaaradaha xataa aan la siin kuwa waaweyn qabaailka qaarkooda ee laga baqay inay dawlad isbin
roobla garaad wadarkaysa waxani waa formalo lagu heshiiyay cadaalad ma aha laakiin marxalad baa loo gudbaya marka in sida loogu sii socdo maxaa diidaya
waxa diidaya wax la yiraahdo ma usis cala baadil fa huwa baadil wixii wax baadil lagu dul dhisay wixii dhan baadil ay noqonayaan professorka hadduu qabo inay tahay arrin xal loo aadi waxaan aaminsanahay arrinta aan xal noqonaysa ma aha wax xal soomaali u noqonana ma aha in nidaam qabiilba soomaaliya oon aaminsanna waxay u burburtay inay tahay qabiil nidaam qabiil lagu sii dhisay oo dowladda ay qabiil ku timaaday su-aal yar markaan weydiiyey professor ama dadka dhan oo soomaalida dhegeysanaya marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyey qofka dhallinyartii mutacalimiinta ee soomaalida dadka aqoon-yahaniinta ah dadka 20 sano jaamacadaha dhiginaya oo professorasha ahay haddii marba wax wax lagu dhisaya ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiisa ama odagiisa uu wax siin doona xataa soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dowlad ku dhisi karaan dowlad lagu soo dhisaya qabiil ma noqon karta dowlad an waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqaynaysaa ah nidaam marba aan maskaxda ka degen waxaa loo baahan yahay soomaalida xataa tirkoob ahaan tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyey 80-meeda ugu dambeysa fil ayaa soomaaliya xataa qabiil badan lama garanayo xataa kuwa barka liira inay kuwa kale ka badan yihiin laga yaaba waxaan aaminsanahay arrimahan inay u baahan yihiin inay dadka mutacalimiinta weliba madaxda soomaalida oo hadda xilka haysa oo uu kamid yahay saaxiibkii hadda ila hadlaya professor dalxa uu kamid yahay waxaan filayaa in dib loo fikira soomaaliya laga saara dowladda qabiilka ku dhisan
professor waa dhegaysanaysaa maxaa xalku yahay haddiiba ay tahay wixii aad shalay adinku soo bandhigteen oo aad tiraadeen hal baan u arkaynaa welina dadka ay ku dulman yihiin oo qolofta guud ee qabiilka uun la wada huwan yahay laakiin reer walba hoostiisa ay birtu ka qoyday oo dhibkii taagan yahay maxaad isleedahay marxaladan waa looga gudbi karaa
horta saaxiibkay rob la ansaxo aniga kuwa xalka raadimaye kuwa xaq darada eeday baa laftirkooda ka mid ahayo laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed loogu ma aragtay qancinayaayo dadkii markaasi sheegay inay sidaasi ay u yeeleen xal dartii amba yani kaba fogi aragtidayda inaan meel yani xaq daro taal inaan xal imaanayn laakiin qabaailada laftirkooda ma madax bannaanyihin ayaa isweydiin mudan oo haddii la yidhahda xataa soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxaa laga yaabaa qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama lahaa ma aragtay wax ummadda markaasi aba dalka iyo dadka eegay ugu xishaan inta iyaga maaratay laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keensado reerka oo taa laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo haddana la leeyahay reer hebel waxaa la siiyey wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama maaratay mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiil baa lagu siiyey oo haddana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yirahdo right man in a right position ama arajul munaasib fi lmakaani lmunaasib ninka meeshii mudnaa meesha munaasibka ed ninkeedii inaan badanaa marka waxaa laga yaabaa qabiilkii magaciisa inuu jiro laakiin nin layska keensaday oo marka ay wataan dadka awoodda ule inay ayaga markaa wax magacaabaan ama inay wax soo xulaan inay sameeyaan marka taa laftirkeeda xataa weli cadaalad daradii haddana ayaa misana iyadoo qabyaalad wax lagu qaybsan la yiri haddana ayaa haddana qabiiladii haddana lasii dulmayaa oo cadaalad daradii ilaa iyo maarata meel weliba ayay saameyn ku wada yeelatay oo xataa madax bannaani ma jirto oo reer hebel keensada nin maanta wadanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi maarata mu-ahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama waay aragnimadeedii leh keensada la dhihi maaye waa loo keenayaa dadka qaarkii ama diidaan ama hadoonaan ma garan
roble waxay ila tahay arrinta haatan professorku uu ka shanqarinayo in kama foga gobolkan hadda countieskan iyo nidaamkan laydii sameeyey haddaad tihiin gobolka waqooyi bari laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud un qabiil la yahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin nidaamka noocaasa ka war
sax waa jirtaa meelo badan oo qabiilada hadda kenya lafteeda isbahaysyada xisbihii siyaasadeed waxay u badan yihiin qabiil laakiin waa wax magac xisbi xambaarsan hadda dowladda kenya oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka laba xisbi oo isbahaysata waay jubilee la yidhahdo axzaabta ama axzaab yaryar oo qabaa-il badan oo kenyan ah ay ku badan yihiin laakiin waa magac isba xisbi bay wataan waxaa fiicnaan lahayd soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay muqdisho sanada aan kasoo gudubnay xilliga dowladda xasan sheekh maxamuud lasoo dhisay waxaan arkay musuq maasuq badan baa ka jira waxaa jira istabmar badan baa jira oo ah xataa qabiilku haddii loo xiro shaati oo ama xisbi lagu magacaabo ama kooxa qurbajoog ama kooxa wadaniyiin xataa ayagoo qabiilka lagu soo xulaya nidaam waxaa jira dowlad ay ku dhismi karta laakiin qabiil cad oo shaati loo soo xiray oo reer hebel ah oo kooxdiba aan diray 4.5 yacni 4 iyo bar runtii professor dalxa aniga waxaan markaan ahay qof soomaali ah oo muwaadin Soomaali ama Soomaali aan joog ama Soomaali meel kale aan joog waxaan filay qof kasta oo dawladda ku jira inuu aan u matalay laakiin qofka lagu soo xiray beesha oo ka dhashay sidoo aan i matalay hadaan ay reekismaayo kii laga xikeeyay Puntland hadaan ay reergisa kii la keenay baydhowsi i matalay marka waa in magac xisbi oo ay xambaarsadaan wax si Soomaali wada matalaan
professor ugu dambeynta si loo helo dad Soomaali wada matala nidaam lagu heli karo adoo la kaashanay waayay aragnimadaada cadaalad hadii la eegay cadaalad darro la eegay xukuumadii hore haddana cadaalad darradan la eegay nidaamkii lagu doonsaday 4.5 oo wali dhibaatadiisa ay taagan tahay ciidamaan loo baahan yahay dad shacab ah loo baahan la dhiso hay'adkii dawliga ah in la soo celiyo la rabaa qabiil iyo 4.5 kuna kuma sii soconayso maxaa xala
aan yasiin horta dadka cadaalad darrada ayaga wax maartay ku maamula niman isbeerta ku noqday ba jira ilaa iyo lixdankii ilaa hadda soo taagano waagii lixdankiina waxa ku maamulay jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasi kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnay nidaam cadaalad darro 4.5 ka jira aan waxba ka duwanayn gobollo waxaad arkaysaa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ayagoo la siiyay baad arkaysa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisneyd waa waxaa xataa maanta keenay inay soomaalida midnimadeedii xataa ay maanta iyada ay ku eeddo oo ay maanta sida maanta soomaalilan oo kale wax ayaga ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxaa soo kale wax la mid ah taa marka hadday shalayna sida ay ahayd maantana haddana meeshii laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sidaa ku taamayay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar markaad adig aad eegtid inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirageliyo maxaa yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay la mid yihiin Baytal Cankabuut guri caaro oo dhistay bay la mid yihiin ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la Baytal Cankabuut guri la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caaro maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan taana waxaa salka ku hayo cadaalad darrada ijtimaaciga oo bulshada laftirkeeda cadaalad darrada isku saacidayso iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay ummada Soomaalida si siman wax u qaybsato
roob la garaad maahala
halko waa in aan cadaaladda laga raadinin 4.5 cadaaladdu waa in laga raadiyo dowlad rayid ah oo shacabka Soomaalida wada matasha oo cadaalad ah oo lagu soo xulay aqoonta ee tayada ay leedahay inay dalka gaamis
aad ii aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed umar talha oo gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo roble garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaaga ee geeska Afrika doodi gaamnayd maanta inta ay ino joogto dibintaynu hawada ugu kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u maashataay kaasina wuxuu ahaa Yasiin Ciise oo dheer oo soo jeedinay dood gaaban haajana ku soo dhawaaday barnaamijka Ciise Alaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal gafafka af Soomaaliga ku soo biiraya isdhimi maayaane dharaarba dharaarta xigta way ku soo kordhayaan nasiib darro inta ka damqataana waa fara ku tiris aan hadalkoodu harqoodaar ka dhaafin aadkeedana faylasuufkii Griiga ahaa ee Aristotle oran jiray sida laga wariyey wixii gaar loo leeyahay baa la ilaashadaaye wixii la wada leeyahay cidina ma leh taas bay u egtahay darxumada afka haysata in loo aanayn karo yeelkeeda hiddaha Soomaalida sidii lagu yaqiin waxay ahaan jirtay qofka weyne inuu mid ka yar wixii uu ku gafsan yahay farta ugu fiiqo waxay ahaan jirtay marba erayga aan meesha ku jirin ee kuraygu uu ku qaldan yahay in loo toosiyo isaguna uu yeelo taasise waa hore ayay ahayd hadda ma dhacdo dhabtiina waa meelaha dhaqanka Soomaalida uu iska bedelayo waxaadna ku garan kartaa waayadan cidina kuma dhiirato in cid kale ay gafkeeda tusto gafkaasi mid siyaasadeed mid afeed iyo mid anshaxeed ku doonaha ahaade هدي سبنا ذي تجي ترى هذا الاسكام مغلي تري سندهان هبل كل عام بدنا انتو هبل كريدنتي ستوصو انو كجير هذا ورقوعي عنا هاي قبل دير بعد كسي هو بنا يسا او سميهي اسا سيكتي سيدا دامو او اسدا بقبو هدي سبنا ذي تجي اي حكتدو وحوال باسكالتن انترتي تاسي مانتا وا تاريخ لسو مراي او سو نقوشة ذي ذا ان لفلين واح كلاو اسكا دايه waxaa la soo maray waayo walaalku walaalkiis ama inaadeedkiis uu kala talin jiray kolba turxaamaha oolidiisa ama warasadiisa uu ku arko maanta se waxaa taas oo kale loo yaqaan faragelin arrimo gaar ah inta ku dhigan kartaana ma tafdheera malaha yeesa dhaqankaas cusub ee waad magaalka dhexdiisa wax ka jiree filmigu qof qof mooyaane waa tabtiisi hore oo weli sidii bay af iyo uur kala jira uga ducaystaan. Qaar ka mid ah bulshadii hore ee Soomaalidu waxay soo martay saban uu walaalku walaalkiis u gudoomin jiray arrimo waaweyn oo bari ka maalin noloshiisa si ba'an u saameyn kara. Tusaale ahaan waxay sheegi jireen odayo guurti ahayd nin ay gudoon adag dusha kaga tuureen. Kaasoo diiday isla markaasna diidmadiisi ku adkeeyay xila daraaq aanu isagu isku koobine walaalkiis iyo inaadeelkiis oo aan goobta jooginna uu u gudoomiyey waxay oran jireen wuxuu ninkaasi geedkii garta kaga dhawaaqay aniga walaalkay iyo inaadeelkay hebelba waxay min saddex dalqadood naaguhu nooga furan yihiin gudoonka sidaas iyo sidaasa inaana yeelin. Taasina markii la ii sheegay wax lala yaabo ayay iga noqotay waxaase igala siiyaa badnaa kolkii la igu waramay nimankii iyaga oo maqan uu dumarkoodii xiga daraaqa ku darsaday inay ugu bogeen markii wax laga weydiiyeen ay yiraahdeen marba hadduu hebel sidaas yiri annagana waa noogu dhan tahayo ka noqosho ma leh. intay dabintu leedahay qoyaan hadal la dayn maayo waa tuu gabyaagu oran jiray balan maantana wax idinka tusaaleeyo qaar ka mid ah gifafka af soomaaliga ku soo kordhaya ee haddiiba ku milmaaya dhowaantana aan warbaahinta ka dhagaystay anigoo isla markaas qoonsi ka carara oo hay-ad iyo qof toona aan magac dhabayn bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay xaafadaha xamar midood ayaa qarax ka dhacay dabadeedna weriye dhacdada soomaalida u taminayay ayaa wuxuu wareystay gudoomiyihii xaafaddaas wuxuu ka tawiday naf iyo maalba wixii khasaare goobta ka dhacay kolkaas buu ku jawaabay cid kale meesha wax kuma gaarine nin jaamacad macalinka ah ayaa labada lugood ka go'ay taasoo ah jawaab af ahaan qalad ah sababtuna waxay tahay qofka iyo xubnaha ay oogadiisu ka kooban tahay qofka ayaa asal ah haddii ay xubini go'dana isaga ayay ka go'daaye isagu iyada kama go'o sidaa daraaddeed gudoomiyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa nin jaamacad macalinka ah ayay lugihii go'een ama uu ku jawaabi lahaa nin jaamacad macalinka ah ayuu qaraxu labadii lugoodba gooyey. Daraar kale oo sanadkan aynu ku jirro bilowgiisii ah ayaa sida idaacaduhu baahiyeen waxaa degaanka Turkaanada ee dalka Kenya laga helay lafa loo malaynayo inay ka hareen 10,000 oo sano ka hor dadyow inta dareeray aan maydadkoodii la aasin. Arrintaasi inay run tahay iyo in kale hadda danayn maaye waxaan danaynayaa wariyihii Soomaaliyeed ee warkaa TV-ga ka dawinayay afkii uu ku dawiyey wuxuu yidhi waxaa dhulka Turkaanada laga helay haraadigii ka haray lafa ay lahaayeen maydad ku dhintay dagaalo geyiga ka dhacay 10,000 oo sano ka hor. Weedhu inteeda kale way hagaagsan tahay waxay eersatay ereyga haraadi oo aan halkan ku habboonayn. Waa erey ka soo jeeda dabeecadaha lo'da qaarkeed lagu yaqaan Soomaaliduna waxay si gaara ugu taqaan hadday aroor tahay hadday fulliin tahay iyo hadday daaqa deegaanta ku maqan tahayba saca gaabiya ee lo'da uu ku jiro ka hara marar badanna uu dugaagu cidlada ku cuno. Si aanu haddaba uga lumin, sacaas oo kale reerihii lihi waxay isku hawlaan inay daymo dheeraada u yeeshaan. Had iyo jeerna, odayadu waxay lo'jidka kula dardaarmaan tilmaantaas neefka lihi inuu mar walba lo'da kale dhexda kaga jiro ishaana ay ku hayaan. Sidaas awgeed, lafahaas dhowaanta dhulka Turkaanada lagu arkay waxay ahayd in aanu weriyuhu haraadi ku magacaabine uu ku sheego haraa laga hayo xubnihii dad waa hore dhulka hoostiisa ama dushiisa ku baaba'ay. Wax kastaba ha eersadeene dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo tuuga waa inuu toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farah Ali idaajah ayuuna kaasi ahaa iyo barnaamijkii daaya dhaqanka. Haatana dhankii muusiga aan idinku nasino haddoon doonan iyo Cabdihani.
Dabiyo way ololashiday wuxuu daramay tago dukiya dirkiyo lafa tamaan xididadu tuha wa iga dardarane wan ku digaya dabu fiya qado qabeen ka calama dadashe hamood in durbaan la tumay inuu kugu soo dace hamood in durbaan la tumay inuu kugu soo dace kuma darin jacayl hadoonan Adon donan aashaqa adon donan Wa iga dardarane wan ku digaya Dabu tayda qado adon tok aashaqa binka ka calama dadashe Hamood in durbaan la tumay Inu kugu soo dace hamood durbaan la tumay Inu kugu soo dace kuma daarin jacayl Adon donan Adon donan ka joog adon donan Adon donan aashaq adon donan
codkaasi fanaanka Cabdihani ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.
Dabayliya weeya roob dufaniyadana papadan iyo mel dooh ya wayn oo tasoorug maday dabayliya weeya roob ufaniyadana papadan daw iyo mel dooh ya wayn oo tasoorug maday adon Mochadi tushakaaga iman oo aan garanayn tafal badwin dalag lama yila hamood in daruurti inuu dad kula tagay hamood in daruurti
inuu dad kula tagee kumu daarine jacayl.